Milé poslucháčky a milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní podcastu venovaného nielen dejinám Bratislavy, Randa s mestom. V poradí 42. epizódu venujeme inšpiratívnemu a žiaľ takmer zabudnutému človeku, sociálnemu reformátorovi a inovátorovi, ktorého osud, ako to už býva, patril k značne dramatickým. Juraj Šulpe bol filantrop, ktorý sa angažoval v riešení najpálčivejších sociálnych a zdravotných problémov Uhorska. Zasadzoval sa o slušné bývanie a výstavbu cenovo dostupných bytov pre robotníkov a vypracoval sociálne reformy zamerané na oblasť hygieny, ochrany zdravia pri práci, boj s alkoholizmom, obmedzenie práce detí a žien, pracovné voľno, starostlivosť o deti robotníkov či dokonca ochrany ovzdušia pred škodlivými látkami, ktoré fabriky vypúšťajú do ovzdušia. No predstavte si. Pred 130 rokmi, presne 29. marca 1894, sa zaviazal na vlastné náklady postaviť na Šancovej ulici v Bratislave robotnícku kolóniu, ktorá sa stala vzorovým modelom bývania robotníkov v Uhorsku. Viac o tomto výnimočnom človeku a jeho mimoriadnej práci a význame sa dozvieme od mojej vzácnej hostky, pani Gabriely Dudekovej-Kováčovej z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Vítajte, pani Dudeková.
Dobrý deň, ďakujem.
Ja ešte dodám, že sa venujete sociálnym a kultúrnym dejinám Slovenska s dôrazom na dejiny sociálnej starostlivosti a sociálnej politiky, dejinám rodových vzťahov, teda tzv. Gender history.
Áno.
A sociálnym dejinám prvej svetovej vojny, to je celkom široký obsah a široký obzor, povedal by som.
Tak už dosť dlho robím, pracujem v Historickom ústave a práve táto téma o Georgovi von Šulpem bola moja prvá výskumná taká úloha, také pátranie. Začala som ešte ako študentka a bola to vlastne moja diplomová práca, ktorú potom som rozšírila na celú oblasť sociálnej politiky v Uhorsku na prelome 19. 20. storočia a z toho sa odvíjali ďalšie témy a tam patrí napríklad aj život v zázemí za prvej svetovej vojny.
No, keď už sme teda pri tej hlavnej téme nášho, a hlavnom obsahu, obsahovej téme nášho dnešného podcastu, ja sa vám priznám, že Juraj Šulpe, to meno som možno niekde zahliadol a započul, ale pre mňa je to absolútnou novinkou tým pádom. Prečo by sme o ňom mali vedieť a kto vlastne Juraj Šulpe bol?
Juraj Šulpe, alebo teda pod menami vystúpal Georg von Šulpe, György Šulpe, dokonca Jiří Šulpe, podľa toho, v akom jazyku publikoval, alebo v akom jazyku o ňom písali, je zaujímavý z viacerých dôvodov. Jedným z dôvodov je ten, že pochádzal zo šlachtického prostredia a napriek tomu sa rozhodol venovať filantropii a začal vlastne financovať z rodinných a vlastných prostriedkov rôzne projekty určené pre zlepšenie sociálnych podmienok robotníkov. To je jeden dôvod. Druhý dôvod, ktorý je zaujímavý pre Bratislavu, je ten, že dodnes máme na ňo také pamäťové stopy po meste, ako sú napríklad pamätné tabule na budove IMKA, alebo kedysi visela pamätná tabula na dnešnej základnej škole na Karpatskej ulici. Stále existuje zvyšok domov, jeho kolónie pre robotníkov, ktorú dal vybudovať na vlastné náklady a otvoril v roku 1894 a potom ju na vlastné náklady ďalej zveľaďoval. Podarilo sa mu získať aj rôzne úľavy a finančnú podporu od mesta. To je druhý dôvod. A tretí dôvod je, že to bol dosť zaujímavý komunálny politik niekdajšieho Prešporka, čiže ešte za Rakúsko-Uhorska.
No, my sa teda s jeho osobou a pôsobením asi celkom podrobne teda oboznámime. On pochádzal teda zo šľachtického rodu. Bol právnikom?
Vyštudoval právnickú akadémiu tu v Prešporku, práve preto sem pricestoval, ale nikdy nebol právnik v tom zmysle, že by si otvoril právnickú alebo advokátskú kanceláriu. Bolo to také všeobecné vzdelanie, ktoré mávali šľachtici. Keď skončili právnickú akadémiu v Prešporku, tak mali všeobecný prehľad. Mnohí chceli ísť do politiky alebo v nejakých miestach v štátnej administratíve alebo vôbec ako šlachtici sa uplatniť, ale keby bol chcel robiť advokáta alebo právnika, tak by si musel urobiť ešte doktorát a musel by získať právnický titul.
No, ako sa vlastne stalo, že sa zoznámil s myšlienkami riešenia sociálnych problémov? Skôr by som povedal s myšlienkami jednej ideológie, ale to z toho asi nemal veľa spoločného.
Treba povedať, že Georg von Schulpe prešiel takým zaujímavým vývojom. Bol veľmi aktívny mladík, veľa čítal, veľa publikoval a začal byť činný ako básnik a prekladateľ. Miestne prešporské noviny ho chválili, informovali o tom, ako pozýva rôznych autorov nemeckojazyčných, aby mu posielali texty a on z toho potom zostavil také zbierky poézie, sám prekladal, preložil napríklad Petőfiho verše celú zbierku do nemčiny. Takže najprv sa vybral takouto dráhou a v roku 1893 mu zomrel otec a je možné, že tam bola nejaký zlom v jeho živote, lebo v tom čase už začal našlapovať na takú dráhu sociálneho reformátora. Zanechal nám pomerne dosť veľa spisov o tých svojich reformách, kde písal trošku o týchto svojich motiváciách. A tam tvrdil, že po ukončení štúdia precestoval v Európu a študoval tieto modely, ako sa riešilo bývanie robotníkov, ochrana zdravia, rôzne kultúrne ustanovizne pre robotníkov a že sa inšpiroval najmä v Nemecku a v Británii. Čo bola ale jeho skutočná motivácia, to môžeme tušiť. Mm-hmm. Ja si myslím, že chcel trošku nastúpiť na politickú dráhu a potom aj začiatkom 20. storočia jeden z jeho strýkov, Béla Talian, bol krátky čas ministrom poľnohospodárstva v uhorskej vláde a je možné, že tam mal nejaké ambície, tento mladý Georg von Schulpe, ale bol aj idealista. Mhm. Presadzoval kresťanský etický svetonázor a v tom sa potom zhodoval aj s myšlienkami Imky, s ktorou neskôr spolupracoval, že tvrdil, že práve tí najbohatší, tí, ktorí sú pri zdrojoch, ktorí majú vzdelanie, majú sa starať o to, aby aj tí najchudobnejší, najskromnejší mali určitý životný štandard. A vybral si práve robotníkov, čo bolo tiež zaujímavé, pretože Uhorsko bola agrárna krajina a väčšinové obyvateľstvo chudobné alebo z najnižších vrstiev boli roľníci. A on si vybral robotníkov.
Takže jeho pôsobenie presahovalo hranicu dnešnej Bratislavy vtedejšieho Prešporku.
Určite. On keď postavil tú vzorovú robotnícku kolóniu na dnešnej Šancovej ulici, najprv postavil 3 domy so vzorovými bytmi a informoval o tom nielen prešporskú verejnosť, ale aj pravdepodobne on alebo jeho spriaznení novinári o tom informovali v uhorskej tlači, takže do tej kolónie začali chodiť na návštevy minister vnútra, rôzni zdravotní inšpektori, sociálni politici, sociálno-reformní politici, začali to propagovať. A na základe toho, že tá kolónia bola prezentovaná ako taký vzorový model, podľa ktorého by sa tieto problémy dali vyriešiť aj v iných mestách Uhorska, tak ho minister vnútra vtedajší poveril, aby išiel zastúpať Uhorsko na medzinárodný kongres o riešení bytovej otázky robotníkov v Bruseli a potom opakovanie o 2 roky znova. A tam vlastne to získalo medzinárodný rozmer tým, že bol zvolený za podpredsedu Medzinárodného združenia pre ochranu robotníkov a o 2 roky neskôr za tajomníka. A tam vlastne sa schádzali experti z celej Európy, vymieniali si skúsenosti, názory, rôzne takéto návody, ako by sa to dalo riešiť a on sa to potom snažil pomerne neúspešne implantovať do Uhorska.
To je celkom pekné, inak tá kolónia teda je časť dodnes stojí, nie? Však ano. Oproti Imke. Mimochodom však celkom dobre sa tam býva, mám tam aj pár priateľov, ktorí tam ešte stále bývajú, alebo práve si tam vyhliadli nejaké bývanie, je to veľmi príjemná oblasť. Ako vôbec prišiel k myšlienke založiť robotnícku kolóniu a práve tam?
Ako som spomínala, sám tvrdil, že sa inšpiroval myšlienkami zahraničných sociálnych reformátorov a ich vlastne aj takou ideou, že štát a životná úroveň sa pozdvihne tým, že sa pozdvihne životná úroveň tých najchudobnejších. A na tom konci 19. storočia aj v Uhorsku začal veľký rozvoj priemyselnej výroby a priemyselní robotníci prúdili do miest za prácou, ale väčšinou dochádzali denne z okolitých dedín a nemali tu bývanie, bývali v núdzových rôznych podmienkach, pivničných domoch alebo na povalách. Bolo bežné, že v jednej izbe žilo aj 80 ľudí, že tam prespávali napríklad na striedačku, že niekto do obeda pracoval na zmenu a zatiaľ ten, kým bol v práci, tak ten, čo mal nočnú, tam spal. Potom boli rôzne také núdzové ubytovania, všelijaké prístrešky, len také z dosah zbúchané. Takže on na toto upozorňoval a s týmto problémom už sa pasovali v západnej Európe dlhšie. Časť podnikateľov, vlastne majiteľov továrni, stavalo takéto byty pre robotníkov už s vyšším štandardom a potom časť boli vlastne utopickí socialisti, priniesli myšlienky, aby sa to robilo a niektorí teda to realizovali. Tak týmto sa on inšpiroval.
Čiže až taký utopistický socialista nebol. A mesto teda jeho myšlienku založiť túto kolóniu podporovalo? Odkiaľ vôbec získalo finančné prostriedky pre postavenie a pre tieto aktivity?
Georg von Schulpe to riešil takým trošku nezvyčajným spôsobom, že v naprelome rokov 1892-93 spísal také vyhlásenie a poslal ho mestskému magistrátu, kde tvrdil, že zakúpil pozemky na Šancovej ulici. Pýtali ste sa, prečo práve tam? Preto práve tam, lebo tam boli voľné pozemky. Mm-hmm. To nebolo zastavené. Kedysi tam boli vinohrady, ale postihla ich perenospora viničná a vlastne muselo sa zrušiť vlastne tam pestovanie viniča. Bola to dosť veľká tragédia pre miestnych vinohradníkov, ale uvoľnili sa tým pádom pozemky. Takže tá štvrť sa práve vtedy rozvíjala, takže preto tam. No a vyhlásil, že zakúpil tieto pozemky a že na nich postaví vzorové robotnícke byty, ktoré vždy budú slúžiť na tento účel, postaví to z vlastných nákladov a žiada mesto o určité daňové úľavy a o to, aby tam prispelo alebo mesto dalo vybudovať prijazdové cesty a neskôr potom kanalizáciu. Takže takýmto spôsobom to deklaroval. To sa dostalo aj do miestnej tlače. Bola okolo toho trošku aj reklama. A vlastne v januári 1893 mestské zastupiteľstvo už odhlasovalo tieto daňové úľavy na dani z domov a že tam vybuduje cestu. A neskôr teda tam vybudovalo najprv otvorenú kanalizáciu betónovú. Neskôr to prerobili na krytú.
No a teda v akom časom horizonte bola postavená? A kto ju projektoval? A kde teda presne sa rozprestierala? Lebo to, čo je z nej, sú už len ako nejaké úlomky? Alebo...
Bolo to v trojuholníku dnešných ulic Šancová, Beskidská a Karpatská. Mm-hmm. A sprvu postavil teda tri domy a štvrtú budovu spoločenskej miestnosti, kde bola čitáreň a knižnica pre tých ubytovaných, pre tých obyvateľov. A do roku 1905 tam ešte pristával ďalšie dve budovy s materskou školou a s bytmi pre učiteľky tejto materskej školy. Ale súčasťou tej kolónie boli aj také veľmi progresívne prvky vybavenia, ako kúpeľ, práčovňa, izba prvej pomoci. Okrem teda tej čitárne, tam bolo aj také mini múzeum, kde on vlastne svoje rôzne exponáty vystavoval. Tvrdil, že teda tí robotníci musia sa aj vzdelávať a majú mať aj kde tráviť čas. Nie len teda v okolitých pohostinstvách, ale aby mali kde sa proste si posedieť, zhromažďovať sa. A čo je zaujímavé, celý tento areál tvorili, doplňali aj také ihrisko a záhradky. Každý byt mal k dispozícii záhradku, kde si pestovali zeleninu, mohli tam chovať aj drobné zvieratka. No a potom domáce zvieratá a potom vlastne, keď v roku 1920 prišli zástupcovia IMKY z USA a plánovali vystavať budovu, svoje sídlo na Slovensku v Bratislave, tak Šulpe s nimi spolupracoval a za veľmi výhodnú cenu im poskytol, vlastne im odpredal tú časť kolónie, kde boli tie zeleninové záhradky. Takže tam vlastne dnes stojí IMKY a predný rad budov, ktorý lemoval vtedajšiu Šancovú ulicu, neskoršiu predtým Malinovského ulicu, ešte predtým Vali, tak tie prvé tri domy, ktoré boli najvýstavnejšie, mali aj dve sochy, mali tam aj pamätnú tabulu Šulpemu, tak tie boli v roku 1971 zbúrané, keď sa vtedajšia Malinovského, dnešná Šancová ulica, rozširovala, aby mohla byť teda štvorprúdová. Takže tá hlavná a najvýstavnejšia časť tej kolónie bola zbúraná a dodnes stoja tie zadné domy a tá budova spoločenskej miestnosti, taká prízemná. A ešte k tomu patrila dnešná materská škola na Beskidskej ulici, ktorú neskôr dal vystavať a bola neskôr poštátnená.
No, tak vidíte, tak kedysi to okolie tej IMKY a hlavne tá IMKY samotná vyzerali viac než dôstojne, treba povedať.
Tak bolo to viac spojené s prírodou, lebo tam plynule to prechádzalo do vinohradov, budovy boli nízkopodlažné, Šulpe presadzoval, aby sa maximálne trojpodlažné domy pre robotníkov stavali a aby mali tam také zázemie. Okolo bol parčík, bol tam systém zavlažovania, boli tam tie záhradky, celé to bolo oplotené. Vlastne tí ľudia tam tvorili aj takú komunitu. Zhruba 100 ľudí tam bývalo.
To bolo vlastne ideálne sociálne bývanie, ešte ideálnejšie na dnešné pomery, dá sa povedať.
No a bolo to určené vlastne pre tých ľudí, ktorí prišli z vidieka do mesta. Takže potom neskôr architekti prišli s takou ideou robiť tzv. Záhradné mesta. Toto sa k tomu trošku približovalo.
Máme aj nejaké záznamy o živote tých ľudí tam?
Ja som s niektorými z nich robila rozhovory s pamätníkmi koncom 80. rokov. Ako som spomínala, bola to moja diplomová práca, tak sa mi tam podarilo ešte hovoriť s niektorými pamätníky, ktorí aj osobne poznali Juraja Šulpeho, aj keď teda iba v detskom veku a poznali ho z rozprávania. Šulpe to nájomné vlastne dotoval a presadal myšlenku, aby to nájomné bolo nízke, aby bolo primerané, aby si to mohli dovoliť tí robotníci alebo obyvatelia. A priniesol aj taký koncept, že vlastne budú prispievať na taký fond s tým nájomným a v budúcnosti si to budú môcť odkúpiť do osobného vlastníctva. K tomuto ale nikdy nedošlo, lebo sa zmenili pomery politické, vznikla Československá republika a vlastne tá daň, od ktorej bol on oslobodený za Uhorska, tak mu ju potom spätne vypočítali a on aj sám potom mal rôzne zdravotné problémy, s veľkou pravdepodobnosťou aj psychické. Takže aj peniaze, ktoré mal, investoval vraj veľmi nevýhodne. Takže potom mu zostala vlastne ako majetok iba tá kolónia. A veľkú časť tvoril tento dlh za túto daň vlastne z nehnuteľnosti.
Mňa by celkom zaujímalo, by ste hovorili, že teda sa inšpiroval tým anglickom a nemeckom pri svojej sociálnej práci alebo sociálnej činnosti. Ale celkom ma zaujíma, keď sa pozriem na tú architektúru, tak ja som aj známy, možno aj tu často to spomínam, žil som kedysi v Škandinávii a mne to práve dosť mimoriadne tú Škandináviu, minimálne tá IMKY pripomína. Že žil v Severnom Nemecku, alebo kde sa vlastne, kam išiel po inšpiráciu, kto to vlastne, lebo tam sme sa aj zastavili, ale potom sme tu prešli tú otázku na tú architektúru, ako keby kto to projektoval.
IMKY projektovali Balán a spol, významní českí architekti, a tá tehličková výzdoba, áno, odkazovala na zahraničné vzory, ale Šulpe kolónia nebola týmto spôsobom stavaná. Boli to dvojpodlažné domy s omietkou. Nevedno, kto to projektoval, nezachoval sa projekt, ale stavala to firma Kittler a Graz. To bola miestna prešporská firma, ktorá veľakrát aj sama robila nákresy, návrhy, ale potom sa to neuvádzalo. Čiže je vysoko pravdepodobné, že oni urobili možno nejaký derivát niečoho, čo ten Šulpe im ukázal, že takto by som to chcel. pretože on vo svojich spisoch, aj v tých vzoroch, na ktoré sa odvolával zo zahraničia, tak bol veľmi konkrétny, že aké minimálne rozmery majú mať miestnosti, že stropy majú byť vysoké 3,15 m minimálne, kvôli tomu, aby tam bolo dostatok vzduchu, aby to bolo hygienické, aby to bolo suché. Jemu išlo o tú hygienickú stránku a skutočne oproti iným typom bývania, vtedajším aj v porovnaní s mešťanskými, to bol vysoký štandard. Dnes sa možno pousmejeme, keď si povieme, že miestnosť mala 5x4 metre a kuchyňa mala nejakých 10 metrov štvorcových, tomu bola predizba, ale na vtedajšie pomery to bolo dosť veľa a hlavne tam bol zavedený vodovod, bola tam zavedená elektrina, neskôr plyn, aj plynové osvetlenie, neskôr elektrické osvetlenie, bola tam betónová kanalizácia a ku každým dvom bytom na poschodí prislúchal splachovací záchod. Čo dnes nie nepríjemne, ale vtedy to bol vysoký nadštandard. Mnohé mešťanské byty nemali ešte splachovacie záchody v Prešporku v dnešnej Bratislave v tom čase.
No až do začiatku 90. rokov. Viem, o čom hovorím. Každopádne, spomínali sme chudobu, tak ja predpokladám, že to miesto a ten priestor nepatrili k obávaným zónam vtedy, alebo k takzvaným no-go zónam, ako to teraz moderným jazykom nazývame, že v podstate asi to sociálne zázemie bolo, prekrývalo tú chudobu alebo pomáhalo tým ľuďom nejako sa zušľachťovať. Mýlim sa?
No, vždycky tá idea trošku potom pokrivkáva v realite. Predstavou Šulpeho bolo, že tam budú bývať ako chudobní robotníci. Ale aj v tých iných projektoch, ktoré boli v zahraničí, týchto modeloch takéhoto riešenia bytovej otázky robotníkov, výsledok bol taký, že si to tí najchudobnejší robotníci nemohli dovoliť. Že tam bývali tzv. Biele goliere, proste ľudia, kvalifikovaní robotníci alebo majstri, a to bolo tiež určitou zárukou, že to nebude nejaká nebezpečná kriminálna zóna. Tí pamätníci paradoxne potom spomínali, že dokonca v medzivojnovom období aj neskôr stále tam bolo nižšie nájomné ako v iných bytoch. A že tým, že to bolo oplotené a že tam mali také spoločné priestory, o ktoré sa starali, tak to tých ľudí zbližovalo a bola tam určitá sociálna kontrola a vždycky tam bol správca toho komplexu, ktorý sa staral o takú bežnú údržbu, takže nechátralo to tak ako okolité tam domy. Chválili si to ubytovanie tí pamätníci.
A bola táto kolónia teda inšpiráciou aj pre iné projekty tu alebo v zahraničí?
V dobovej tlači aj v dobových sprievodcoch, napríklad Wortwajovi, sa píše, že vyslovene tento Šulpeho vzor nasledovali iní majitelia továrni vo vtedajšej Bratislave a že vybudovali na vlastné náklady byty. Nebolo to nikdy, ale podľa takého vzoru, že by celý ten jeho model preniesli niekde inde, skôr sa snažili zachovávať tie hygienické štandardy a tú ideu napríklad, že bude to nájomne nižšie a v budúcnosti si to budú môcť odkúpiť, ale nedá sa povedať, že by to prevzali úplne. V roku 1895 Šulpe vypracoval návrh zákona, uhorského zákona, ktorý mal takýmto spôsobom riešiť tú bytovú otázku, bytový problém robotníkov. Ten zákon bol viackrát prerokovávaný v rôznych tých medzirezortných konaniach, ale nikdy nebol schválený. Ambíciu on mal veľkú to ovplyvňovať. Zaujímavé je, že vznikol napríklad taký koncept výstavby takýchto bytov, takýchto domov pre poľnohospodárskych robotníkov, pretože v Uhorsku tvrdili politici, že problém sú roľníci, nie robotníci. Ten priemysel v Uhorsku v tom čase nebol taký rozvinutý ako v západnej Európe a skutočne ako početne tých robotníkov bolo menej. No. Ale tie skôr ide o to, že tie idei jeho sa rozšírili a začalo sa o tom viac diskutovať a chytili sa potom to rôzne iné kruhy a tieto idei ďalej posúvali. Takže zmysel to určite malo.
Takže ale dovtedy asi to bývanie, ja som videl nejaké fotografie z predvojnovej Trnávky ešte. Vyzeralo to dosť teda závažne, by som povedal. Asi to bývanie tých robotníkov alebo vôbec tej chudoby nebolo ideálne.
Trnávka bola taká vykričaná štvrť v medzivojnovom období za Československej republiky. Boli tam skutočne núdzové byty aj takého charakteru, takový slamu. Ale zase treba povedať, že už aj za Uhorska boli projekty také veľkorysejšie, napríklad Dynamitka, alebo iné. Mali celé takéto štvrte, tiež s kultúrnym domom, s obchodom, so školou, ale to stavali tí majitelia. A poskytovalo to štandard tým robotníkom, ale tiež tam väčšinou bývali tí lepšie situovaní. A niekedy sa to aj trošku zneužívalo, že napríklad nedostali výplatu v hotovosti, ale dostali aj formou takých žetónov, ktoré potom mohli míňať iba v tom svojom obchode. Čiže to bol taký začarovaný kruh závislosti na tom zamestnávateľovi. Takže to je také, hodnotilo sa to rôzne.
A on sa angažoval, ak by sme mohli späť k Šúpemu, aj v iných filantropických projektoch, lebo údajne sa zaslúžil aj o zriadenie staníc na vydávanie mlieka a chleba, dokonca sám teda pomáhal roznášať.
To má také dve stránky, jedna je, čo reálne robil, a druhá je, aký taký mediálny obraz a potom taký posmrtný obraz o Šúpem sa vytvoril. Tak čo sa týka tej jeho činnosti, tak on cez komunálnu politiku sa snažil presadiť tieto rôzne svoje návrhy. A v roku 1906 založil tzv. Dobrodejnú, alebo dneska by sme povedali sociálnu komisiu, kde veľa vecí sa riešilo. Vypracoval návrh zákona o sprostredkovaní práce pre robotníkov. Tá sprostredkovateľná práca vznikla 1905 ako prvá v Uhorsku. Toto sa napríklad podarilo. Potom priniesol taký projekt tzv. Ľudového domova, kde mali dostávať dočasné ubytovanie robotníci hľadajúci prácu, mali tam mať aj knižnicu, spoločenskú miestnosť, mali tam dostávať stravu a podobne. Dosť veľa takých návrhov prinášal, nie všetky boli jeho, mnohé boli prevzaté zo zahraničia, takže keby sme pátrali po nejakej originalite, tak nebolo to úplne nové, ale zase dalo sa to presadiť. A čo sa týka toho jeho mediálneho obrazu a posmrtného obrazu, posmrtného života Juraja Šúpeho, tak tam nachádzame veľa takých nadnesených hodnotení alebo informácií, ktoré neboli celkom pravda a súviseli s tým, že veľa ľudí si ho vážilo, ale súviselo to aj s tým, že on bol trošku kontroverzná postava a veľmi si dával záležať na takom svojom pozitívnom mediálnom obraze už za svojho života. Založil združenie zamestnancov v obchode a cez túto organizáciu sa vlastne snažil presadiť tie návrhy. Keď zistil, že návrhy zákonov mu neprechádzajú ako jednotlivcovi, tak vlastne cez túto organizáciu to podával uhorskej vláde. Až 14 návrhov zákonov takto podal v priebehu asi 10 rokov. A skutočne sa potom vážnejšie tým zaoberali, keď to nebola len iniciatíva prešporského občana, ale bola to nejaká kolektívna organizácia. No a napríklad teda, že on osobne sa zasadil za stanice s rozdávaním mlieka, tak to bol vlastne komunálny projekt, ktorý vychádzal aj z Zemského dobročinného spolku. Tam bolo vždy viacero organizácií do toho zapojených. Nebol to jeho osobný ako projekt, ale mal zásluhu na viacerých a v podstate všetky sociálne komisie, sociálne a dobročinné organizácie, ktoré boli v meste, tak on v nich nejakým spôsobom figuroval.
To je úžasné. Takže pravdepodobne tie tvrdenia o tom, že si otvoril hneď po ukončení štúdia v roku 1889 advokátsku kanceláriu pre chudobu, ktorá mala neoficiálny názov Advokátska kancelária chudobných, veď asi nebudú pravdivé.
No, mne sa to nepodarilo dokázať, že to tak bolo. Jedna pamätnička mi tvrdila, že mal kanceláriu, nejakú právnickú, ale nemal, nebol zapísaný v zozname advokátov, nemal advokátsku kanceláriu. A zrejme tu došlo k prepojeniu tej sociálnej komisie, v ktorej on predsedal, aj založil a predsedal jej, to bola mestská komisia, alebo možno došlo k takému skríženiu on takej penzijnej aj prvej poisťovacej sedel takej komisii, kde vlastne na spôsob dnešnej sociálno-zdravotnej poisťovne, kde dlhoročne predsedal a potom tam bol iba ako čestný predseda, tak je možné, že sa spojili tieto informácie dohromady. Ale veľa takýchto informácií o ňom koluje, napríklad, že bol barón, nebol barón, jeho matka bola barónka, ale podľa vtedajších zvyklostí mohol užívať syn iba titul po otcovi.
Aha.
Takže áno, je možné, že ho zo zdvorilosti niektorí takto oslovovali, ale on barónsky titul nemal. Rôzne ďalšie proste fámy sú, ale to patrí k životu ľudí, o ktorých sa diskutovalo a ktorí boli aj trošku takto kontroverzní. On bol taký samorast, nebol členom žiadnej politickej strany, bol členom niekoľkých takých spolkov, ktoré združovali komunálnych politikov, ale presadzoval si vždy vlastnú líniu.
Nebol ani členom žiadnej lóže napríklad?
Nie, mal pre ňu prednášky, ale nikdy regulárnym členom nebol. So všetkými sa poznal. Prešporok bolo dosť malé mesto a tí intelektuáli a politici, čo tu žili, tak oni sa všetci poznali navzájom osobne a sedeli v rôznych spolkoch a vrátane slobodomorárskych. On touto cestou proste sa nevydal.
Tak koniec koncov v tom 19. storočí mala tá Bratislava ceca 50 000, 53 tisíc obyvateľov.
Áno, na začiatku 20. storočia už mali 70 tisíc, ale do toho sa zarátavala napríklad aj počet vojenskej posádky, ktorá tu bola a v niektorých obdobiach až 4 tisíc vojakov tu bolo ubytovaných nastálo, takže to trošku narastalo. Do tých 70 tisíc, 60-70 tisíc mala už vtedajší Prešporok.
No tak vidíte, my máme síce jeho pamätné tabule, alebo boli osadené, sochu nemáme, máme tu rôznych iných ľudí, sošne zobrazených, možno si to zaslúžia, možno nezaslúžia, to hodnotiť asi radšej nebudeme, to v inom podcaste, ale predsa len bol inšpiratívny pre mnohých ľudí a už za života jeho snahy boli niekoľkokrát ocenené. Jemu bol napríklad udelený rytierský kríž rádu Františka Jozefa a v roku 1911 mu František Jozef udelil aj titul Uhorský kráľovský dvorský radca. Získal aj čestný doktorát viacerých európskych univerzít a vedeckých inštitúcií. Takže mýlim sa, alebo je to pravda, že platí aj v tomto prípade, že bol viac oceňovaný a uznávaný v zahraničí ako tu?
Toto má tiež také dve stránky mince. Ja sama som prešla takým vývojom názorov a hodnotenia na Juraja Šulpeho. Áno, tieto vyznamenania dostal. Tie návrhy na vyznamenanie väčšinou podávali nejakí významní politici alebo nejakí spisovatelia a podobne. Na návrhy na tieto ocenenia podali teda príslušníci mesta, vtedajší mestskí páni a zdôvodnili ten návrh, aby dostal toto vyznamenanie od cisára, že teda bol to významný literát, básnik, potom postavil koróniu, napísal rad spisov na vlastné náklady, zveľaďoval a tak ďalej. Čiže toto ohodnotil panovník, keď mu udelil tie dve vyznamenania. Ale s tými ďalšími vyznamenaniami a s tými čestnými doktorátmi zahraničných univerzít, tak to si Šulpe sám uvádzal aj vo svojich spisoch, aj sa tak podpisoval, alebo keď niekde poslal nejaký biogram o sebe, ale potom, keď som pátrala, tak vlastne som nenašla žiadny čestný doktorát, že by dostal. A nedávno, to poviem ako takú perličku, doktor Holčík, dlhoročný pracovník Mestského múzea, objavil list, napísaný Jurajom Šulpem, ktorý zakúpil do Mestského múzea. Ďaká pani Elenke Kurincovej som sa k nemu dostala a vlastne tam ešte začiatkom 20. storočia, keď ešte nebola tá kolónia taká známa, tak vlastne Šulpe ten list adresoval neznámemu adresátovi v Mníchove a žiadal ho, aby ho navrhli na čestný doktorát a že ak teda by sa to nepodarilo, tak aspoň titul čestného občana mesta Mníchova a aj tie ostatné vyznamenania, ktoré dostal zahraničné, tak ich získaval takým spôsobom, že poézia, ktorú zverejňoval, tie zbierky poézií, tak vlastne napríklad gréckych autorov, nemeckých autorov, tak aj jeden spis sociálno-politicky napísal o Taliansku, tak on to vždy poslal miestnym pohlavárom, buď teda kniežatám, alebo prezidentom, alebo predsedom vlády, aj s tými výtlačkami a zvenovaním. A tí mu viackrát teda na to zareagovali tak, že mu udelili nejaké vyznamenanie. Našla som, myslím, v roku 1915 taký list, ktorý sa zachoval v Uhorskom kráľovskom ministerstve vnútra, je vlastne vtedajší župan Prešporský, ktorý nebol za dobre so Šulpem, vlastne napísal, že je to človek, ktorý sa naháňa za titulmi, za vyznamenaniami a veľakrát ich získal aj neoprávnene. To všetko nemení nič na tom, že tie jeho spisy sa zachovali, čítali, diskutovalo sa o tom, že vyšli pozitívne recenzie od vtedajších sociológov, sociálnych politikov, ale vyšli s tým, že Šulpe je výnimočný tým, že realizoval sám ten svoj projekt a ten funguje. Takže viete, ono, možno je to zaujímavé aj z tohto hľadiska, že aj tie historické osoby by treba trošku tak prevetrať, lebo vždy sú to ľudia z mesa a kosti a majú svoje plusy, svoje mínusy a aj dnes to vidíme, že niektorí ľudia sú veľmi obľúbení a zároveň sú zatracovaní. Proste sú mierne kontroverzní. Áno, je pravda, nedá sa každému zapáčiť, ale takíto ľudia, ktorí sú na výslni alebo stredobodom pozornosti, veľakrát vyvolávajú rozporuplné reakcie, nielen za života, ale aj po smrti.
Tak poznáme ľudí, ktorí sľubovali, že postavia veľa sociálnych bytov a nič sa s tým nestalo, ale pán Šulpe evidentne nehovoril vždy len tak do vetra. Mne jeho postava, musím povedať, veľmi sympatická. Ja sa to celý čas, ako vás počúvam, veľmi na tom usmievam. Samozrejme, že mi tak trochu pripomína taký nejaký predobraz Jaru Cimrmana, takého toho slovenského typu, alebo teda uhorského. Je to veľmi milé. Ale aký bol vlastne potom ten jeho ďalší osud? Lebo po jeho smrti v roku 1936 slovenský denník napísal, že zomrel kedysi boháč, dobrodej, sociálny pracovník, sociológ a napokon podivín, ktorý žil v pomernej chudobe.
Tu by si každý z tých prívlastkov zaslúžil vysvetlenie podrobné. Tento článok reagoval na situáciu z roku 1936, keď, ako som naznačovala, Šulpe vlastne už mal jediný majetok, tú nemovitosť, tie domy Šulpeho kolónie, ktoré ale on chcel darovať mestu. A potom, keďže bol v takej zlej finančnej situácii, tak ich ponúkol mestu na odpredaj. A prebiehalo niekoľko rokov, kolo rokovaní mestského zastupiteľstva, či to od neho odkúpia, nie, za akú cenu. Práve tuto okolo toho roku 36 sa rozhodli, že to odkúpia a že odkúpia to za nominálnu cenu, z nej odpočítajú tie dlhy za dane a tá suma na papieri, ktorá zostala, že bude sa mu vyplácať v jednoročných dávkach. Dovolili mu bývať v jednom z tých bytov Šulpeho kolónie, kde on vlastne skončil, žil tam so svojou domácou Viktoriou Knapovou, ktorá sa o neho starala, lebo už bol na tom zdravotne veľmi zle a je teda psychicky nebol v poriadku. A on vlastne stihol dostať, prijať iba jednu z týchto splátok od mesta a potom zomrel. Potom sa môžeme rozprávať o jeho pozostalosti, čo je tiež veľmi zaujímavé. Ešte sa vrátim k tomu vášmu prívlastku, že slovenský prototyp. On bol typický Prešporčan v tom, že bol nemecko-maďarský. Jeho matka bola maďarskojazyčná, rodina otca bola nemeckojazyčná, ale on vyrástol v Novom Kneževaci, v dnešnom Srbsku a vedel aj srbsky, aj preložil takého romantického básnika do maďarčiny a do nemčiny a údajne vedel aj dosť dobre po slovensky. Ale rozhodne by som ho nepokladala za Slováka, ako že by mal etnicitu slovenskú alebo národnosť. Patril k tým starým prešporákom, ktorí boli bilingválni a viac lingválni. Vedel aj francúzsky, anglicky, veľmi bol zdatný v jazykoch.
Bol to renesančný človek, každopádne.
V podstate áno, no, zaujímal sa o veľa vecí, len myslím, že tie jeho túžby a idei boli väčšie ako realita, ale tak to býva. A keď sa vrátim k tým prívlastkom, že zomrel kedysi boháč, tak on skutočne si nikdy nebol úplný boháč, pretože tie majetky, ktoré vlastne jeho rodina, neboli až také veľké, ale toto kedysi boháč vlastne naznačovalo ten vývoj, ako on prišiel aj o tie peniaze, ktoré mal, a po vzniku Československa vlastne majetky, ktoré jeho rodina vlastnila v neskoršej Juhoslávii, tak stratila na ne nárok. Dobrodej, áno, bol dobrodej. Robil dobročinnosť, robil ju aj ako politik, robil ju komunálny politik, robil ju ako realizátor, a skutočne aj veľakrát on sám prispieval na rôzne dobročinné aktivity. Sociálny pracovník v dnešnom zmysle je ten, kto chodí do terénu a robí s klientami. On takýto toto nikdy nerobil. Mm-hmm. On síce písal vo svojich spisoch, že každodenne chodí medzi tých robotníkov a debatuje im to. Áno, robili im aj prednášky, ale on nikdy nechodil umývať chorých alebo opatrovať niekoho. Sociológ, to je tiež. V tom čase tie jeho spisy boli pokladané za určitú odnož sociológie, ktorá sa venovala na praktické otázky. A v dnešnom zmysle sociológ nebol, nepriniesol žiadnu novú teóriu, ale v tom čase, keď sa sociológia ako veda formovala, áno, v tom čase bolo ho možné pokladať ešte za nejakú odnož sociológie, ale v dnešnom zmysle sociológ nebol, ani v tom roku 1936, keď to napísali, sociológ nebol. Podivín, áno. Podivín bol, jednak tou svojou kontroverznou povahou, napísala som o ňom jednu takú štúdiu, kde som ukázala jeho portréty. Ako si dával vyhotovať portréty, ako kde boli vyvesené vo veľkosti ľudského tela. V napríklad materskej škole, ktorú založil, visel takýto jeho portrét. Visel takýto portrét aj v tej čitárni, v tej robotníckej kolónie. Potom z vďaky vlastne tí členovia toho združenia zamestnancov v obchode mu dali vytvoriť takúto veľkoplošnú fotografiu, podľa ktorej potom dali vyrobiť olejomalbu, tá je dodnes v galérii mesta Bratislavy. Takže v tomto bol podivín, kým bol zdravý. A potom mi pamätníci hovorili, že mal aj psychické problémy, pretože užíval návykové látky. Čo v tom čase nebolo také výnimočné medzi aristokraciou a medzi šlachtou, alebo medzi bohatšími, alebo medzi intelektuálmi. Bol to problém, s ktorým aj vtedy zápasili. Takže v tomto zmysle bol podivín. A že žil v pomernej chudobe, tak to je to, ako som hovorila, že v tom čase, keď vyšiel ten článok, tak skutočne žil v jednom z tých bytov, tej robotníckej kolónie, ktoré bolo pôvodne určená pre chudobných robotníkov. A starala sa o neho tá jeho domáca Viktória Knapová, pretože on už vlastne ani nebol schopný byť tam bez dozoru sám.
Tak možno bol aj trochu svetobežník ešte predtým, nie?
To áno, ako cestoval hodne.
A aký mal vzťah vôbec k ženám, k ľuďom okolo seba? Mal?
Okolo toho sú tiež báchorky o nejakých jeho milostných vzťahoch, ale nikdy sa neoženil a zomrel bez potomkov. Takže v podstate aj tú kolóniu a svoj majetok zanechal mestu, ale ten závec písal ešte v roku 1923, keď ešte nejaké peniaze mal, a vlastne po jeho smrti vysvitlo, že je tam viac dlhov ako aktív. Boli tam rôzne povery, že mal nejakú veľmi drahú antickú sochu. Tá sa nikdy nenašla. Potom sa našla taká busta, ktorá vysvetlo, že je to vlastne kopia, ktorá má oveľa nižšiu cenu. Potom táto Viktória Knapová nakoniec bola trestne stíhaná za to, že časť jeho majetku umiestnila v sejfe jednej banky a tvrdila, že to jej on daroval. Ten majetok, boli to olejomalby, boli to rôzne predmety, on bol aj zberateľ, takže časť tých predmetov potom sa dostala do Múzea mesta Bratislavy, ale ona bola normálne trestne stíhaná za to. A vlastne, keď spísal závec, tak dal si podmienky, že čo má mesto urobiť za to, že príjme tu jeho pozostalosť a malo vydať všetky jeho nevydané spisy, malo dať peniaze na budúcu univerzitu a rôzne dobročinné zariadenia, ktoré tam on vymenoval, ale v podstate to bolo celé taká chiméra neuskutočniteľná, pretože ono dneska aj ťažko to úplne overiť, že akú skutočnú hodnotu mala tá Šulpeho kolónia, ale mesto vlastne sa rozhodlo, najprv tú pozostalosť nechcelo vôbec prijať, potom ju prijalo s tým, že teda žiadne podmienky nesplnilo tej závete, ale okolo toho vznikli ďalšie formulácie, ktoré sa opakujú slovne aj v dnešných článkoch, že bol to milionár, to si zanechal mestu veľké majetky, 2 milióny zanechal a zanechal na univerzitu, ale akože áno, tá idea bola, ale realita bola iná.
Iná. Tak každopádne pomník po sebe zanechal v podobe, robotníckej kolónie, ktorú čas nie, teda môžeme vidieť a vydať doteraz v podstate. Asi vieme, v akom je stave, poznáme aj jej nedávnu minulosť. Už len na záver by ma zaujímalo, že kamu vlastne môžeme prísť zapaliť sviečku?
Juraj Šulpe bol evanjelik, takže jeho hrob je na evanjelickom cintoríne pri Kozej bráne a v roku 1967 na prosby Viktorie Knapovej mu mestský úrad mesto dalo postaviť náhrobok, takže má tam aj slušný náhrobok. A ešte by som predsa chcela povedať, keď ste sa pýtali aj na ten jeho medzinárodný rozmer a na to, či bol podivín, nebol podivín, tak aj v tých 20. a 30. rokoch v medzivojnom období on bol aktívny, on spolupracoval s IMKou, robil tam prednášky, chodil na ich akcie, venoval im čas svojej knižnice a bola veľká časť ešte obyvateľov vtedajšej Bratislavy, ktoré sa ho zastávali a skutočne si ho vážili. Takže aj po zmene režimu mal ešte veľa prívržencov alebo takých, ktorí uznali, že áno, má určité zásluhy a zaslúži si slušné zaobchádzanie.
Ja vám ďakujem za tento vyčerpávajúci čas, pretože sme sa vďaka vám mohli spoznať s veľmi zaujímavým a naozaj mimoriadne inšpiratívnym človekom. Mne hneď pripomenul niekoľkých mojich priateľov, aj živých a neživých medzičasom. Tak možno sa stretneme na cintoríne na Kozej bráne, keď tam pôjdeme navštíviť niekedy jeho hrob, nielen pri kočikovaniach, dámy a páni. Ja vám a nám všetkým budem želať viac takýchto inšpiratívnych ľudí v našich životoch a v našej súčasnosti a v našich budúcnostiach. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Dudeková Kováčová za vašu peknú návštevu.
Tešilo ma a ešte takú bodku, keby som mohla, keď som ja išla hľadať hrob Juraja Šulpeho na cintorín, našla som tam položené kytičky a zapálené sviečky koncom 80. rokov a keď som sa zaujímala, kto tam chodí dávať tie kytičky, tak som sa dozvedela, že istá pani Vovi, ktorá bola členkou evanjelickej komunity vo vtedajšej Bratislave, tak chodila mu dávať takéto darčeky, pretože jej otec je povedal, že to Juraj Šulpe mu kedysi veľmi pomohol, vybavil mu štipendium a podporoval ho a preto vlastne on sa mohol stať úradníkom a bez tejto Šulpeho pomoci by sa to nestalo.
Minimálne ja za všetkých nás luteránov môžem sľúbiť, že sa podujmem. Ďakujem veľmi pekne.